Ako sa cítite, keď niekomu alebo niečomu poviete nie? Sebavedomo? Nervózne? Zvyknete sa vtedy trápiť výčitkami alebo to dokonca vôbec nedokážete? Ja sama som s tým mala dlhé roky problém a v mojom okolí aj z vašich správ na Instagrame vnímam, že v tom nie som sama. V dnešnom diele podcastu sa preto budeme venovať hraniciam. Spoločne s koučkou Zuzanou Reľovskou rozoberieme, ako si hranice stanoviť a najmä udržať, čo je v tomto procese dôležité a ako je táto téma previazaná s našou pohodou a duševným zdravím.
My ako náhle vlastne preberieme zodpovednosť za tie naše vlastné hranice, tak my sa z takého obviňovania o iných a z takého stavu obete naozaj dostávame k tomu, že to máme pod kontrolou a my jediní vieme stanoviť a dodržať tie hranice. Ono to nie je o tom, že tí ostatní ľudia nás atakujú a sabotujú a tak ďalej. Ono je to o tom, čo ja sám sebe nechám robiť.
Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša magazín Forbes a Titans Freelancers. Zuzana Reľovská vyštudovala psychológiu a dlhé roky pracovala v oblasti personalistiky a rozvoja lídrov. Posledných 10 rokov sa ako koučka venuje najmä wellbeingu, prevencii vyhorenia a budovaniu odolnosti, s čím úzko súvisí aj stanovovanie hraníc. Táto téma sa jej však dotýka aj osobne. O tom všetkom spolu dnes budeme hovoriť. Zuzi, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne za príležitosť a aj za pozvanie. Som veľmi rada, že tu môžem byť.
Tak poďme úplne od začiatku. Čo teba priviedlo vlastne k tejto téme, k budovaniu hraníc?
No je to už viac ako 10 rokov dozadu, keď som prešla sama svojou skúsenosťou s vyhorením. Ešte vtedy veľmi sa nevedela o tom, že je to vyhorenie a veľmi som sa snažila zistiť, čo sa mi teda stalo. Jedného dňa jednoducho môj mozog vypovedal svoju službu a v podstate nechal ma veľmi vyčerpanú a unavenú 2 týždne ležať na gauči, kde som jediné, na čo som myslela, bol nádych, výdych. A keďže všetky lekárske prehliadky boli v poriadku, tak som sa dostala nakoniec až na návštevu psychiatra, kde sme sa teda zhodli, že je to teda v hlave a budem potrebovať vlastne pracovať s tým, aké mám nastavenia k práci, aké mám priority v živote a tak ďalej. Takže potom som sa pustila do štúdia, keďže som teda vyštudovala psychológiu, tak som sa venovala tomuto fenoménu, čo sa mi teda stalo. Prišla som na to, že je to teda vyhorenie, je to aj nejak zaramcované, zadefinované a odvtedy musím povedať, že čoraz viac ľudí okolo mňa, aj keď vlastne rozprávam svoju skúsenosť, tak nejakým spôsobom sa tiež pripojí, že tak aj ja mám takúto skúsenosť za sebou a ďakujem, že o tom rozprávaš, čiže tá spätná väzba z blízkeho aj takého širšieho okolia je veľmi pozitívna. Tak preto som ráda, že aj dnes môžem o tejto téme hovoriť a o tom, ako som sa za tých 10 rokov s tou skúsenosťou a s tou znalosťou vlastne posunula. Či už v tom štúdiu alebo v tých nejakých praktických nácvikoch a technikách, čo s tým robiť.
Ako veľkú úlohu zohrali hranice v tvojom vyhorení? Ako to spätne vnímaš?
No buď to pojmem, že teda veľmi veľkú, alebo teda vôbec žiadnu. Ja som v podstate vyhorela veľmi rýchlo. Ja som nastúpila do práce s 2 malými deťmi a naozaj som bola v takom kolobehu, kde som si ani nevšimla, že som unavená. Brala som to ako úplne normálne. Myslela som, že každá matka s 2 malými deťmi proste musí byť unavená, že je to OK. Ignorovala som všetky také príznaky, alebo teda signály tela. Tým pádom vlastne som nemala žiadne hranice, ani stanovené, pomyselné hranice. Jednoducho som išla na autopilota bez toho, že by som vôbec vnímala, čo sa deje v tom tele a čo sa deje v podstate v tom najbližšom okolí.
Bol to ten nával práce, ktorému si nevedela povedať nie?
Bol to ten nával práce a bolo to taký ten pocit zvalidovania vlastnej hodnoty, že naozaj musím dokázať, že napriek tomu, že niekoľko mesiacov som bola doma, tak som platným členom toho tímu v práci, do ktorej som sa vrátila a že viem a dokážem splniť tie ciele a splniť tie očakávania, ktoré na mňa sú kladené. Tam trošičku bol problém v tom, že tým, že som sa vrátila do nového tímu, k novému manažerovi, tak veľmi nevedel nastaviť presne, že do ktorých aktivít sa mám pustiť a tá spätná väzba bola veľmi chaba. Čiže veľmi ma neusmerňoval v tom, do čoho tú energiu a do čoho ten čas mám venovať. A ja ako v podstate kreatívny človek a naozaj veľmi, veľmi zapálená, lebo tá firma bola úžasná, som sa pustila do všetkého a naraz. Len som nejak opomenula, že doma mám 2 malé deti a rodinu mladú, o ktorú sa takisto treba starať a jednoducho tie zdroje energetické sa minuli jedného dňa.
Ako to teraz vnímaš spätne a možno aj z pohľadu koučky, ktorá pracuje s mnohými ľuďmi, ktorí si prešli vyhorením a vieme si my ľudia nastavovať hranice alebo práve naopak?
Vieme, len to nepovažujeme za dôležité. Je to taká základná ľudská nejaká schopnosť vedieť si povedať, kedy už nevládzem a kedy už musím ísť oddychovať. Bohužiaľ, my to naozaj prehlúčime niekedy tým, že ideme za tými cieľmi, ideme za tými našimi nejakými pomyselnými výsledkami, ktorých chceme ukázať, že teda sme hodní obdivu, alebo sme hodní toho platu, alebo sme hodní toho jednoducho opäť tá validácia toho, že naša sebahodnota sa nejak validuje tými externými dokazovaniami. Hej? Že my musíme dokázať, že vieme urobiť ten projekt, vieme zdvihnúť ten sales, vieme jednoducho v tej práci mať ten výsledok, za ktorým ideme a ešte ho prekonáme, nielen 100%, ale 150%. Hej? Čiže tam tá kombinácia perfekcionistu, workoholika a optimistu, čo ja vravím, je naozaj veľmi riziková kombinácia a smeruje to k vyhoreniu veľmi rýchlo.
Čiže viac sa zamýšľame nad tým, čo povedia druhý, ako čo je pre mňa osobne dôležité.
Presne tak. Veľakrát sa zamýšľame nad tým, ako dostaneme možno spätnú väzbu, alebo ako dostaneme finančnú odmenu, ako dostaneme vyššiu pozíciu v práci. A veľakrát to ide na úkor nás samých. Že tá externá validácia takisto do istej miery je uspokojujúca. Ak dostaneme zvýšenie platu, dostaneme bonus alebo naozaj nejakú promotion, teda vyššiu pozíciu. Ale aj na základe výskumov je to veľmi krátkodobá tak satisfakcia. Po 3 mesiacoch, po 4 mesiacoch sa vraví, že po zvýšení platu človek nie je taký motivovaný, ako bol predtým. Čiže tieto externé vstupy my považujeme za omnoho dôležitejšie ako to, aby sme si urobili kvázi vnútri poriadok a povedali si, čo je pre nás naozaj dôležité a za tým si išli.
Skúsme si na úvod popísať, čo to vlastne je, čo sú tie hranice, ako ich definuješ ty?
No, hranice sú v podstate nejaké limity, za ktoré už by som nechcel ísť. Hej, je to zadefinovanie si toho, čo je pre mňa príjemné, čo pre mňa nie je príjemné. Čo budem tolerovať a čo nebudem tolerovať. Čo budem akceptovať a čo už nebudem akceptovať. Hej. A to, že si stanovujeme hranice, neznamená, že my hovoríme ľuďom okolo nás, čo majú robiť. Ono je to naozaj o tom, my si viac menej stanovujeme tie hranice medzi nami a nami. Hej. Medzi mnou a sebou samým. Pretože to, že ja si stanovím nejakú hranicu, znamená, že ja komunikujem, čo je mi príjemné do okolia a ja preberám zodpovednosť za to, aby tie hranice neboli porušené. Čiže nie je to o tom, že poviem ľuďom, vieš čo, nevolaj mi a tak ďalej, ale stojím si za tým, že tento čas, ktorý ja si vyhradím, je vyhradený pre mňa a napríklad medzi 8 a 12 nebudem riešiť maily, nebudem zdvíhať telefóny, pretože potrebujem sa venovať nejakej inej práci. A to, ako to ja dodržím, je takisto len na mne, len v mojich rukách, len v mojej zodpovednosti. Čiže tie hranice sú naozaj, v podstate vymedzím si nejaký priestor, v ktorom sa cítim komfortne, v ktorom sa cítim sebaisto a komunikujem to takisto smerom navonok.
Čiže to nie je iba o tom, že ja niekomu niečo prikážem alebo niečo odmietnem, ale existuje aj to vymedzovanie si hraníc vlastne voči samému sebe.
Áno, ono je to ako keby prislúbim sám sebe, že budem sa o seba starať. A toto nám veľmi minimálne v našej krajine nie je úplne veľmi prirodzené. V rámci vymedzovania si hraníc takisto sú nejaké kulturálne rozdiely. Hej? My máme národy na svete, ktoré sú troška asertívnejšie, ktoré sú trošku ako keby sebavedomejšie v tom vymedzovaní si hraníc a vedia povedať nie. Máme ale kultúry, ktoré sú viacej submisívnejšie. A viac menej aj Slovensko je také trošku, že viac sme my nápomocní a chceme pomôcť všetkým okolo nás. A až na poslednom mieste rebríčku vlastne máme samých seba.
A prečo je nám taká prirodzená vec, taká neprirodzená?
No to je naozaj zaujímavá otázka. Nie sme na to veľmi naučení. Hej? Keď si zoberieš, že od malička, keď vstúpime do nejakého systému škôlkarského, školského a tak ďalej, vždy je to o tom, že pomáhajme si navzájom. Vždy radšej daj tú tvoju hračku aj svojmu kamarátovi. Nenechávaj si to pre seba. Čiže už v tých prirodzených štádiách, keď človek sa vyvíja, keď si ako keby vyvíja to svoje, rozvíja to svoje ego a tú svoju seba identitu, tak už sme naozaj v tom kontexte, v tej skupine, tak aby sme viacej boli nápomocní, pretože to je spoločensky akceptované. Hej. Ľudia, ktorí sú trošku takí individualistickí, tak už sú ako keby to spoločnosťou taký vymedzený, že tak on je individualista, on nie je tímový hráč, on nechce s nami spolupracovať, nebavme sa s ním. Hej. A veľakrát tento kontext nás tlačí do toho, aby sme sa zaobalili do niečoho a boli pre ostatných stráviteľní alebo priateľní. Lebo ono, v podstate túžba byť prijatý je základnou túžbou ľudskej bytosti ako takej a my naozaj pozeráme okolo seba, čo všetko musíme urobiť preto, aby sme ostatnými boli prijatí, aby sme nevyčnievali a aby nás mali nejakým spôsobom radi. Hej. Tým pádom my už vlastne sa pozeráme namiesto toho, aby sme sa pozreli dovnútra, čo je nám príjemné, už sa pozeráme na to, že ako by sme sa mohli my zmeniť, aby sme teda boli prijatí.
Často aj zo strany rodiny počúvame, že čo povedia iní ľudia, také tie klasické frázy.
Áno, áno, je to také malomešťacké niekedy. Veľakrát naozaj sa hovorí o tom, že nedávaj si krátke vlasy, keď si dievča, lebo čo povedia susedia. Hej, to znamená, že už tuto ako keby sa snažíme manipulovať alebo nejakým spôsobom obmedzovať budovanie vlastnej identity na úkor toho, čo povie okolie a čo povedia ostatní.
Takže sa bojíme, že nás ostatní budú vnímať inak, ako sa považujeme my, že nás budú považovať za sebeckých alebo za arogantných.
Je to tenká hranica, možno medzi tou sebeckosťou a aroganciou. V každom prípade toto je niečo, čo je naozaj takým odstrašujúcim alebo prekážkou toho, prečo si my tie hranice nevymedzíme jasne. Hej, myslíme, budeme vnímaní ako sebeckí, budeme vnímaní ako, že nechceme druhým pomáhať, ako nepríjemní ľudia a tak ďalej. To samozrejme nikto nechce. V každom prípade my ako náhle vlastne si tie hranice nejako zadefinujeme, o to seba istejší my budeme a tým, že preberieme zodpovednosť za to, tak takisto budeme vedieť sa rozhodovať o tom, že či v tejto situácii chcem byť nápomocný a príjemnejší tým ľuďom, alebo v tejto situácii zostanem sám so sebou a uchovám si svoje zdroje. Ono je to naozaj o tom v podstate nejakým spôsobom si uchrániť svoje energetické zdroje a neísť autopilotom nevedome do niečoho, na čo už nemám síl. To potom spie k vyhoreniu, samozrejme.
Ja som počúvala taký zaujímavý rozhovor o tejto téme s jednou svetoznámou psychologičkou. Ona to tak pekne pomenovala, že v jednej chvíli si uvedomila, že to, ako ju vnímajú iní, automaticky neznamená, že ona taká je. A že to je tak trošku niekedy aj mimo jej kontroly, že čo si niekto iný pomyslí, že tento jej statement bude nejaký človek považovať za sebecký.
Áno, no každý máme inú optiku na to vnímanie a aj ja, keď niekomu poviem napríklad, vieš čo, v piatok nebudem pracovať, nebudem zdvíhať telefón, niekto si to preloží, že ona nechce sa so mnou rozprávať, niekto si to preloží, a ona si teda stráži svoje zdroje a keďže pracuje s tým a pomáha ľuďom, aby nevyhoreli, tak presne vie, čo robí. Hej, čiže to, že my sa nejakým spôsobom vymedzíme, si každý z nás alebo každý človek, ktorý je okolo nás, preloží nejako inak. Ale my úplne nie sme zodpovední za to, ako si to oni prekladajú. Hej, ja nie som zodpovedná za to, že niekto vezme osobne a preloží si to, že ja sa s ním nechcem rozprávať, lebo to nie je ani môj zámer, ani môj úmysel.
Je to niekedy mimo našej kontroly.
Veľakrát je to bohužiaľ mimo našej kontroly. V každom prípade je dobre sa uistiť alebo nejakým spôsobom získať spätnú väzbu. Je to pre teba OK? Rozumieš môjim dôvodom, prečo to robím, prečo to nerobím? Je dobré, keď poviem nie, aj dať k tomu nejaký kontext. Hej, veľakrát my, keď sme pýtaní a keď sa nás pýtajú, že prosím ťa, pomôžeš mi alebo nám zadávajú nejakú úlohu, tak my automaticky povieme áno. Hej. Napríklad aj keď si zoberieš, že večer sa bavíte s partnerom, že čo si dáme na večeru, a on povie, neviem, automaticky poviem, neviem, nie je to jedno, povedz ty. Hej, že to je taký náš automatický nejaký mechanizmus. Veľmi nechceme komplikovať situáciu, nechceme komplikovať veci iným. Preto poviem, že prispôsobím sa. Hej, pretože chcem, aby bol kľud. Hej. V podstate táto túžba mať harmóniu vo vzťahoch a v práci nám ako keby je absolútnym protikladom toho, aby my sme si tie hranice nejako stanovili a vymedzovali. A ako náhle vlastne príde niekto za mnou a ja viem, že by som nemala povedať áno, napriek tomu mám tú tendenciu ma to tlačiť do toho povedať áno, tak je veľmi dobre si povedať, že čomu hovorím áno a čomu v tom momente hovorím nie. Pretože ja keď poviem áno, že áno, urobím ti ten projekt, pripravím ti tú úlohu cez víkend, hovorím nie buď sebe samej alebo svojej rodine. A čo je pre mňa dôležitejšie? Čiže toto je dobre si uvedomiť pri tom, kedy ja už cítim, že by som nemala povedať to áno a napriek tomu vlastne ho veľmi rýchlo automaticky ho proste vyslovím.
Mňa v tomto inšpirovala jedna moja známa, ktorá má tie hranice akože tak celkom dobre stanovené a za ňou keď prišiel šéf s nejakou novou úlohou, ďalšou a ďalšou, veď to asi všetci poznáme, tak ona povedala, že áno, ona to rada urobí, ale táto iná úloha buď musí byť pridelená niekomu inému, alebo sa tomu už nebude tak venovať. Takže manažer si mal vybrať, či je pre neho priorita to, alebo to, že to je možno taký fajn typ.
Áno, presne tak. Ono, tá asertivita v tomto vzťahu je presne o tom, že ja si veľmi rýchlo spočítam, že keď teda zoberiem túto úlohu, tak vlastne to prekročí moju kapacitu. Časovú, energetickú, akúkoľvek. Takže ja môžem povedať, že áno, veľmi rada by som tú úlohu urobila, ale viem ti urobiť v pondelok ráno. Alebo v tomto momente naozaj na to nemám kapacitu, pretože pracujem na týchto ostatných veciach. Hej, ono povedať nie, zase ten druhý človek si to môže preložiť po svojom. Čiže ak aj poviem nie, tak je dobre dať k tomu nejaký ten kontext alebo nejaké také naozaj objektívne argumenty, prečo som sa rozhodla povedať nie. Hej. Napríklad je úplne OK povedať, som vyčerpaná z tohoto týždňa, jednoducho potrebujem si dať oddych, bez práce, bez telefónu, bez počítača, minimálne 4 hodiny a už tú úlohu v tomto momente nestíham.
Aké boli tvoje skúsenosti s tým, keď si začala hovoriť nie veciam?
Je veľmi ťažké povedať vlastne si to vnútorné nie sebe samej, že veľmi by som chcela pomôcť týmto ľuďom okolo mňa. Veľmi by som chcela pripraviť workshop pre neziskovú organizáciu pro bono, pretože to má zmysel. Veľmi by som chcela aj toto, 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 toto a potom na konci týždňa som ako vyflusnutý balón a poviem si, že stálo to celé za to, čo je tá protihodnota, keď ja sa do toho vložím a vložím do toho tú energiu, čo je tá protihodnota. Fajn, má to zmysel, pretože tí ľudia to potrebujú. Má to nejaký možno finančný efekt a tak ďalej. A v každom prípade, ak ja takto budem pokračovať ďalej, tak ja nebudem schopná toto ďalej robiť. Keď sa nepostaram sama o seba, tak nebudem schopná toto robiť. A čo je pre mňa dôležitejšie? Naozaj chcem to robiť a chcem byť prítomná, takisto chcem byť prítomná pre svoje deti, pre svojho partnera, pre svoju rodinu a toto mi to nevychádza. Jednoduchá rovnica. Hej? Čiže ja potrebujem tú rovnicu dať do nejakej rovnováhy a to, čo mám na jednej strane, sa mi musí rovnať tomu, čo mám na druhej strane. Čiže ja musím jednoducho odstrihnúť niektoré aktivity, ktoré v tomto momente možno nie sú úplnou prioritou alebo nie sú úplným prínosom pre moje nejaké dlhodobé smerovanie. Hej? A je to veľmi ťažké, pretože to prvé nie, poviete sami sebe. A jedna vec je naozaj povedať, že nie. Veľmi človek sa tak cíti neúplne veľmi príjemne, keď hovorí nie. Ale na druhej strane je tam takisto tá protiváha, že teraz ochraňujem sám seba. Čiže ja keď hovorím nie, tak vlastne nejakým spôsobom si budujem vlastne nejaké sebavedomie a vážim si sám seba. A toto je dobre si hovoriť, že naozaj teraz ochraňujem sám seba preto, aby som mohol byť v budúcnosti zase k dispozícii v omnoho väčšom nasadení alebo nejakej energii.
Takže si to najprv musela tak v sebe vnútorne upratať.
To je najhoršie, to napríklad aj keď pracujem s klientami, tak veľakrát je to ako keby nepredstaviteľné pre nich, že musím si nejakým spôsobom stanoviť a byť asertívny v tom. Jedna vec je, že si to tak nejako v rámci toho procesu, keď napríklad prechádzajú či vyhorením, alebo sú naozaj niekde blízko vyhorenie, tak si vlastne zoskenujeme, aké máme zdroje, aké máme zlodejov energie. Nejakým spôsobom sa človek dá dokopy také, že sa dobre vyspí a dobre sa naje, aby naozaj fyzicky to vedel zvládať a potom sa vlastne venujeme tejto téme nastavovanie si hraníc, kde veľakrát je to veľmi bolestivý proces. V rámci toho, že človek naozaj chce byť vnímaný všetkými naokolo ako veľmi príjemný, pozitívny, spolupracujúci a tak ďalej. A najmä napríklad v prípadoch manažerov je to, že jednoducho naozaj chcem byť ako dobrý manažer pre tých ľudí a chcem, aby ma mali radi. Áno, tam je taká formulka, ak chcete, aby vás mali radi, nerobte manažera, ale choďte predávať zmrzlinu. Jednoducho nedá sa vyhovieť všetkým a čím viacej my sa snažíme vyhovieť okoliu, tým menej vyhovujeme vlastne samým sebe.
A aké sú tie varovné signály, kedy by tomu človeku malo napovedať, že mal by na tejto téme začať pracovať?
Veľakrát je to nápor emócií, ktoré sú nám nie úplne veľmi príjemné. Hej, napríklad, keď niekto prekročí moje hranice, tak ja môžem sa cítiť veľmi nahnevaný, alebo teda môže prísť naozaj hnev. Aj, pretože naozaj ako keby napadol niekto niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité. Čiže môžem cítiť hnev, že opäť mám ísť do niečoho, do čoho nechcem ísť. Aj, čiže nával frustrácie. Môže tam byť napríklad niekedy až odpor. Keď chcem niekomu vyhovieť, ale viem, že ide to proti mne. Chcem ísť, ja neviem, s rodinou na chalupu a príde naozaj nejaký request na nejakú úlohu a ja poviem áno, lebo viem, že je to dôležité a nejakým spôsobom už s odporom idem robiť tú úlohu, pretože zase som si neuchránil svoje hranice. Hej, čiže čokoľvek, čo v nás spôsobí takúto negatívnu emociu alebo napríklad úzkosť, ak ma zavolajú napríklad na nejakú party alebo na nejaké stretnutie a ja pociťujem úzkosť. Hej? Úzkosť je väčšinou emócia, ktorá je veľmi podobná strachu, ale my úplne veľmi nevieme, že z čoho sa bojíme konkrétne. To znamená, že tá úzkosť je z niečoho nevyjasneného, z nejakej neistoty a ja potrebujem sa dopátrať tomu, že čo mi vlastne tú úzkosť spôsobuje, ale už to mi naznačuje, že nie je to úplne v súlade s tým, čo by som chcel ja a s tým, čo, ako ja sa cítim v tomto momente. Čiže takéto emócie treba brať ako nositeľov alebo poslov správ, že čo tá emócia mi chce vlastne povedať. To, že som nahnevaný, to nevznikne len tak. Ono naozaj je to na základe toho, že bola napadnutá nejaká moja hodnota alebo nejaká dôležitá vec a ja sám môžem porušovať svoje vlastné štandardy, keď idem vlastne do toho napriek tomu, že by som skôr povedal nie.
Čiže tieto negatívne emócie môžu byť akýmisi vodítkami v tomto procese?
Je teraz taká tendencia neúplne rozdielovať emócie na pozitívne a negatívne, ale brať ich ako naozaj informácie o tom, čo je pre nás dôležité a ako my v podstate vnímame to, čo sa okolo nás deje. Čiže ak ja cítim sa nepríjemne, napríklad frustrácia je, to je súbor, ako mix rôznych všelijakých emócií, ale ja, ak ja som frustrovaný z toho, že robím niečo, čo ma nejakým spôsobom nebaví, tak je to znak toho, že tuto by som mal skôr povedať nie ako áno. Hej? Čiže ono, my keď sa aj rozhodujeme, či povieme nie alebo áno, je dobre pozrieť sa, že čo sú tie dôvody. Hovorím áno preto, lebo sa bojím? Je to zo strachu? Alebo je to prípadne možno z nejakého pocitu viny? Že minule som to neurobil, tak teraz to už musím urobiť. Hej? Pretože ak hovoríme áno, tak je veľmi dobre hovoriť to naozaj z túžby, že teda chcem to urobiť, bude to super. Hej? Som naozaj vzrušený z tej úlohy, parádne, bude ma to baviť a tak ďalej. A vtedy by som mal hovoriť áno. Veľakrát my ale si to tak nejako trošku premelieme v tej hlave a urobíme to úplne opačne.
Niekedy si to ani vôbec nepremelieme v tej hlave, ale automaticky odpovieme áno.
Áno, jasné, chcem byť ze zmrzlinára.
Ja som počula takú dobrú radu od psychologa Matúša Bakitu, že vždy pred každou úlohou alebo spoločenskou udalosťou si položiť takú otázku, že či tam naozaj chcem ísť, alebo či to naozaj chcem urobiť, alebo či by som mal ísť, alebo či sa to patrí. To sú znova tie formulky, o ktorých sme sa bavili, že akoby to máme tak zvnútornené, že robiť veci, ktoré by sa mali robiť a nie tie, ktoré chceme.
Áno, to je presne to, že troška si zoskenovať svoju vlastnú motiváciu, keď sa rozhodujem, či teda ísť, neísť, či urobiť, neurobiť, či povedať áno alebo povedať nie, že čo je za tým. Hej, môže to byť naozaj ten strach z toho neprijatia, môže to byť možno ten pocit viny, že budú ma potom vyčleňovať, nebudú ma brať. Bohužiaľ, v pracovnom kontexte to je veľakrát, my to vidíme tak čierno-biele. Hej, my to vidíme, že buď alebo, že teraz, keď za mnou príde nejaký manažer alebo niekto a požiada ma, aby som tú úlohu urobil, ja keď poviem nie, tak ma vyhodia. Alebo proste budem naozaj na pokraji záujmu. Veľmi veľa sa to znásobilo vlastne poslednými mesiacmi, keď tá kontrola alebo ten kontakt nie je osobný a vo veľa prípadoch v podstate my úplne nevieme odčítať ten kontext a to, ako ten manažer to naozaj myslí a považujeme to, že keď nám dá nejakú úlohu aj s tým rizikom, že teda znižujú sa stavy, firmy nemajú veľmi dobré výsledky, môže prísť k prepúšťaniu a tak ďalej. S týmto rizikom my v podstate sme o mnoho viacej náchylní hovoriť áno veciam, ktoré už sú dávno za našou hranicou. A preto je aj teraz, tým, že sa nám stierajú hranice medzi tým domovom a tou prácou, veľa z ľudí naozaj ešte doteraz robí z home officeu, tak vlastne tie hranice sa nám veľmi prirodzene úplne ako keby zmizli, vymizli. Takisto aj naše vlastné hranice. Hej, tým pádom ľudia sú o mnoho viacej vyčerpaní a aj možno z toho strachu, aby neprišli o tú prácu, veľakrát povedia áno, aj keď už sú na pokraji.
Tak si skúsme povedať, ako vlastne na to, lebo môže sa to zdať jednoduché, ale asi všetci dobre vieme, že nie je to úplne také ľahké povedať šéfovi a hlavne keď viem, že možno nemá kto iný urobiť tú úlohu, že teda nie.
Nie je to úplne jednoduché ani vlastne si povedať, že či na to mám alebo už na to nemám. Nemáme my veľmi naučené zastaviť sa a nejakým spôsobom zoskenovať sa, ako sa máme. Aj veľakrát sa teraz hovorí o mindfulness a o rôznych takýchto situáciách. Ja mám veľmi jednoduchú formulku stop, pause and reflect. Zastavte sa na chvíľočku, dajte si takú tú vedomú prestávku, skúste nejako sa zoskenovať, ako sa cítim, že či ešte vládzem, či som sa najedol, či nemám nejaký stres niekde uložený, možno niekde v žalúdku alebo niekde v krku, či nemám stuhnutý. A jednoducho veľa sa venujte seba reflexii. Ako mi táto úloha prináša, ja neviem, nejaké, či už pozitívnu emóciu, alebo čo mi to prináša z krátkodobého, z dlhodobého hľadiska, čo som sa pri tom naučil. Hej, to je pár sekúnd, ktoré my môžeme naozaj do toho dňa vsunúť. Čiže prvotná je takáto budovanie tohto self-awareness alebo toho seba uvedomenia, že ako sa ja v tej úlohe mám, ako sa ja v tej situácii mám, ako mi to ide proti srsti alebo ako to je vlastne v súlade s mojim nejakým ďalším rozvojom, plánom alebo vôbec nejakým životným kontextom. To je prvá taká vec. A druhá vec je naozaj trošičku sa pozrieť na to, že všimnúť si teda, aké potreby majú ľudia okolo mňa, ale všimnúť si aj, aké potreby ja mám v tej situácii alebo v tom momente. Hej, jedna vec je, že je dobré povedať si, že áno, oni majú potreby a ja mám potreby a je to úplne OK, pretože oni majú svoju nejakú hodnotu a ja mám svoju nejakú sebahodnotu. To znamená, že budem sa ja venovať aj svojim potrebám. Hej, čiže pozrieť sa na to, že kde tie potreby sú možno väčšie alebo silnejšie a začať sa venovať trošku aj tým vlastným potrebám. Čiže dať ich najprv na takú ako keby rovnováhu a postupne prejsť k tomu, že vlastne tie moje potreby sú na prvom mieste. To je presne o tom a vrácame sa zase, keď sme v lietadle, tak najprv dajte tú masku sebe, až potom dajte tú masku ostatným, pretože ak nebudete vy v poriadku, nebudete vedieť sa o nikoho iného postarať.
A hlavne komunikovať tie potreby okoliu, nečakať, že to okolie automaticky vie, čo je pre vás dôležité.
Presne tak, my keď si naozaj stanovíme nejakú hranicu a v rámci toho uchovania svojich zdrojov, napríklad si povieme, že naozaj vtedy a vtedy nebudeme k dispozícii a aj mozog potrebuje si niekedy oddychnúť, lebo sú teda naše mozgy veľmi preťažené tým online, tými médiami a vôbec množstvom informácií, ktoré spracovávame, tak na to, aby ten mozog mohol pracovať, on potrebuje si dať pauzu, naozaj akože off. A my potrebujeme mu dať nejaký iný typ aktivity. A preto je dobre si vydeliť čas, ktorý jednoducho bude naozaj vlastne mimo tých všetkých médií. A samozrejme to, že si to vydelíme, je to prvé, čo povieme sami sebe. Povieme áno, teraz je čas len pre mňa. A druhá vec, aby sme my vedeli to odkomunikovať aj ostatným. Pretože my keď si to povieme a budú nám všetci telefonovať a napríklad mama nám zavolá 30 krát, lebo nebude vedieť, kde sme, tak jednoducho treba to odkomunikovať. Áno, výborne, medzi 3. a 4. jednoducho potrebujem čas pre seba, budem sa ozývať potom. A táto komunikácia, to je pre nás ešte náročnejšie vo veľa prípadoch, ako vlastne to zadefinovanie si u seba. Ale my aj keď už to sa rozhodneme, že to budeme komunikovať, tak musíme byť presvedčení o tom, že to budeme aj dodržiavať. Hej, čiže tam je trošku taký proces za tým, kým ja sa dostanem k tomu, že poviem ľuďom v podstate v mojom okolí, že toto sú nejaké moje hranice a za to ja už nechcem ísť. Musím si byť aj vedomý toho, že budem to dodržiavať, pretože ak to poruším, tak je to v podstate správa pre mňa samého, že nevážim si samého seba, nevážim si vlastné hranice a takisto je správa pre to okolie. Že on to vlastne porušil, on si neváži sám seba, to znamená, že my to môžeme porušovať, lebo vlastne je to jedno. Čiže byť trošku konzistentný v tom, čo už som sa rozhodol a to vyžaduje trošku sebedisciplíny, vyžaduje to trošku naozaj dať sebe samému väčšiu hodnotu.
Ty si mi povedala včera, keď sme sa o tejto téme rozprávali, že je oveľa ťažšie si tie hranice udržať, ako si ich stanoviť.
Presne toto. Presne o tom toto je. Veľakrát aj mám klientov, ktorí no už sa cítim lepšie, tak už som si stanovila napríklad, že budem každý týždeň, jeden deň budem mimo domu, budem sa venovať sebe, zacvičím si, proste neviem čo, dám si naozaj ten čas samú pre seba. A už mi je lepšie, no tak už som tam bola len pol dňa, alebo už som tam zbehla len na hodinu a zase som sa venovala veciam okolo a deťom a práci a tak ďalej. A za 3 týždne sme tam, kde sme boli na začiatku. Hej, čiže máme tendenciu, a musím povedať, že aj ja sama, keď toto budú počúvať moje deti, že prídem s niečím novým, nastavím si nejaké hranice, proste nový život začína v pondelok, alebo od pondelka, alebo ešte cez víkend môžeme porušiť dietu. A veľakrát, keď mi je lepšie, tak mám tendenciu už to nedodržiavať. Hej? A to je presne tá cesta do pekla. My už keď si raz povieme, že toto je niečo, tak tým, že budeme komunikovať na všetky strany a tým, že budeme v tom konzistentní, tak nás samých to bude posúvať ďalej a my sami budeme o mnoho sebavedomejší v tom celom.
Mne sa aj stávalo často, že som ako keby sa sťažovala alebo frflala na niečo, čo robili iní ľudia okolo mňa, voči mne, ale nikdy som si neuvedomila, že vlastne oni to nevedia, že mne je to nepríjemné. Ja som to nikdy navonok nekomunikovala, poviem iba taký banálny príklad s telefonátmi. Ja nemám rada, keď mi niekto, poviem to aj tu v podcaste, možno to budú počúvať ľudia, nemám rada, keď mi ľudia počas pracovného dňa volajú, že mám radšej, keď mi napíšu, a ja toto robím aj iným, že najprv napíšem SMS-ku, či sa môžem ozvať vtedy a vtedy, prípadne kedy môžem. A nemám rada, keď mi tak niekto vtrhne do toho môjho osobného a pracovného priestoru a vyruší ma telefonátom. A ja som zvykla veľa frflať a nadávať, prečo to ľudia robia. Nech mi dajú pokoj, ja chcem mať nerušený čas, ale nikdy mi nenapadlo to komunikovať takto navonok, že nevolajte mi, pretože iní ľudia to môžu brať ako úplne prirodzenú vec, že vám zatelefonujú, lebo je to rýchlejšie, je to efektívnejšie. A potom som začala robiť to, že som nedvihla, napísala som SMS-ku, teraz nemôžem hovoriť, ozvite sa vtedy a vtedy. A uvedomila som si, že vlastne som frflala zbytočne, keď som to nikdy nepomenovala.
A je to úplne OK?
Áno, áno.
Ako nie je na to žiadna nejaká negatívna spätná väzba, že bože, ona je odporná a medzi 10. a 11. netelefonuje. Hej, ako, nie je to tak. My naozaj máme tie konštrukty v hlave masívne, že my keď povieme nie, tak ostatní nás začnú ignorovať alebo ohovárať alebo neviem čo. Ale čo je naozaj dobre si uvedomiť, že my ako náhle vlastne preberieme zodpovednosť za tie naše vlastné hranice, tak my sa z takého obviňovania o iných a z takého stavu obete naozaj dostávame k tomu, že to máme pod kontrolou a my jediní vieme stanoviť a dodržať tie hranice. Ono to nie je o tom, že tí ostatní ľudia nás atakujú a sabotujú a tak ďalej. Ono je to o tom, čo ja sám sebe nechám robiť. Toto je taký ten mindset shift, alebo naozaj toto potrebujeme trošičku pochopiť, že nie iní ľudia za to môžu. Bohužiaľ, veľa vecí je teraz takých, kde my nemáme pod kontrolou a nevieme to nejako ovplyvniť, ale naše vlastné hranice máme len my sami v rukách.
Sú ale situácie, kedy to naše okolie nemusí chápať a hlavne keď sme v nejakých dlhodobých vzťahoch, tak môžeme úplne narušiť tú dynamiku. Čo môžeme očakávať, keď si, ja neviem, v 15-ročnom vzťahu, 20-ročnom vzťahu stanovíme odrazu nejakú hranicu a ako s tým ďalej pracovať?
No, čo sa môže stať ako prvé, je to, že vy budete pre iných pôsobiť, akože sa meníte. Hej, že je tam nejaká zmena. A samozrejme, my ako ľudia nemáme radi zmeny. Sme už v nejakej stabilite, v nejakej rutine, v nejakom štandarde, je to fajn. A vy zrazu sa meníte a váš partner alebo vaše okolie vás chce takých, aký ste boli predtým. Hej, že nechcú, aby ste sa menili, aby ste boli iní, aby ste varili inú polievku. Nie, ľudko, takúto máme radi, tak prosím ťa, neexperimentuj. To je to, čo ja doma dostanem, keď niečo vymýšľam. Čiže poprvé ľudia v podstate budú takí trošku rezistentní k tomu, že vy sa meníte. Prečo? Veď to doteraz dobre fungovalo. Aj to je taká stará známa formulka. Druhá vec, že tým, že vy sa meníte a chcete troška sa vymedzovať a chcete naozaj trošku viacej priestoru pre seba alebo aj času a energie a priestoru pre seba, tým pádom vy sa nejakým spôsobom ako keby rozvíjate alebo idete ďalej v tom svojom vlastnom vývoji, osobnom rozvoji a tak ďalej. A tým pádom v podstate my aj nastavujeme zrkadlo ľuďom okolo nás, že aha, ja sa rozbijam a ty stagnuješ. Hej, ja sa mením a ty nemeníš, čo ľudia takisto môžu brať veľmi zle. Hej, čiže toto sú dve také ako keby podvedomé možno nejaké správy, ktoré my týmto môžeme vysielať. A samozrejme, ako náhle človeku poviete, že je tu nejaká zmena a tá zmena vlastne sa týka teba a mal by si sa meniť, tak prvotná reakcia je šok a je tam potom taký ten odpor. Hej? Pretože niekto odo mňa chce, aby ja som sa menil, tým pádom ja som v tomto momente nie dostatočný na to, čo sa očakáva. Hej? Čiže niečo mi chýba. preto sa musím meniť. A to je samozrejme, tam potom je krásny proste proces, Kubler-Rossova krivka, kde my prechádzame rôznymi štádiami tej zmeny. A toto my môžeme očakávať od okolia, že my sa začneme meniť a ono začne reagovať nejakou rezistenciou, potom nejakým odporom a tak ďalej. Potom môžu byť naozaj veľmi sklamaní z toho, že čo sa teda deje, a potom pomaly si začnú zvykať. Ale my máme samozrejme tendenciu, keď narazíme na ten prvotný odpor, alebo minimálne možno nejaké nepochopenie, tak sa stiahnuť a povedať si, a tak stojí mi to za to? Naozaj potrebujem ja teraz vykrikovať túto asertívne moje vlastné hranice, aby som si, ja neviem, narušil vzťah, partnerstvo alebo proste nejaké veci v rodine? Stojí mi to za to? No, otázka, ako so sebou budem žiť ďalších niekoľko rokov v živote?
Tá rodina je taký asi špecifický kontext. Ja poznám veľa ľudí, napríklad, ktorí chodia každú nedeľu alebo sobotu na rodinné obedy alebo na návštevy, aj keď nechcú. Uh-huh. Ako s týmto pracovať?
Áno, no, to je otázka priorit. Hej, pretože ja keď idem na tú rodinnú oslavu, tak to robím z nejakého dôvodu. A niekedy to robím možno kvôli sebe, pretože sa chcem dobre najesť, alebo jednoducho chcem vidieť niekoho známeho, koho mám rada. Niekedy to robím kvôli iným. Pretože viem, že poteším svokru, poteším, ja neviem, babku, keď tam prídem. Hej? Čiže je to otázka, priorita je dobre žonglovať s tým, že aké sú tie dôvody pre moje rozhodnutie. Ak tam chodím zo strachu, alebo ako sme sa rozprávali, že tie dôvody sú, že strach alebo pocit viny a je to takto dlhodobo, tak naozaj tá frustrácia bude narastať. Čiže ja viem si povedať, dobre, nepôjdem tam každý týždeň, ale pôjdem tam raz do mesiaca, alebo keď bude nejaká veľká oslava, OK, s tými dôvodmi, ktoré si dám. Hej. Ale naozaj dlhodobo ísť proti sebe, ono sa to potom niekde kumuluje a jedného dňa to nejakým spôsobom vybuchne. Hej. My ako náhle dlhodobo potlačame túto frustráciu a tvárime sa na všetky strany, že je to OK a my sme veľmi radi, že sme tu, tak poprvé to je vidieť a cítiť, ľudia okolo nás to vnímajú, že to nie je autentické a pravdivé, a po druhé my sami sebe dosť ubližujeme tým, že sa vlastne dávkujeme si všetky tie adrenalíny, kortizoly a všetky stresové hormóny, ktoré nám z dlhodobého hľadiska samozrejme ubližujú.
A ako pracovať s tými výčitkami, keď odrazu poviem, že nie, nebudem tu chodiť každú nedeľu trebárs?
Výčitky asi z tej druhej strany prídu, pretože tam aj môžu byť rôzne generačné rozdiely a jednoducho takto je to zvykom a vždy sme takto chodili a chodí sem celá rodina a celá dedina a proste neviem čo. Ale samozrejme otázka je, že čo je tá protiváha, že ja tam proste nepôjdem. Hej, čo je pre mňa tá protiváha, čo je pre mňa dôležitejšie a ako ma to moje rozhodnutie vlastne uspokojuje, ako keby potvrdzuje v tom, že ja si vlastne budujem tú svoju identitu a tú svoju sebahodnotu. Pretože výčitky budú z každej strany a ja takisto potrebujem k tomu dať nejaký kontext. Vieš čo, v tomto momente naozaj, ja neviem, necítim sa dobre zdravotne, aby som tam prišiel. Bohužiaľ, mám niečo, čo by som potreboval urobiť. Je to v tomto momente pre mňa dôležité. Hej, určite tým ľuďom dať nejaké to vysvetlenie, že prečo tam nejdem, a samozrejme môže prísť opačne, že toto neakceptujem, a môže tam prísť nejaké, sa môžu uraziť tí ľudia, alebo môžu sa cítiť možno nejako ako keby odložení, že nie sú pre vás prioritou. Treba naozaj to ošetriť, že nejde o to, že by to bol vzťah medzi nami na osobnej úrovni, ale jednoducho ja potrebujem teraz sa venovať niečomu inému. A samozrejme na budúce zase prídem a neznamená to, že končíme, že sme ukončili náš vzťah navždy, ale jednoducho je to pre mňa takto momentálne viacej vyhovujúce.
A čím to je, že niektorí ľudia to tak v sebe majú prirodzene, takú tú možno zdravú asertivitu a niektorí, nazýva sa to aj také, že people pleasing, mm-hmm. že ako keby chcú tak veľmi vyhovieť iným, že potláčajú svoje potreby.
No určite je tam veľa dôvodov. Ja tým, že som sa troška začala zaoberať aj takým systemickým coachingom, tak je to aj z toho pohľadu, že my sme si vytvorili rôzne formy správania alebo možno nejaké vzorce, keď sme boli veľmi malí a urobili sme to veľmi automaticky, aby sme sa ochránili pred nejakými situáciami, ktoré by nám mohli emočne ubližovať. Hej, napríklad môže byť situácia, že bola som tretie dieťa v rodine a jednoducho nie úplne som bola stredobodom pozornosti, tak som si vytvorila nejaký taký vzorec, že budem všetkým pomáhať a budem všetkým kedykoľvek aj proaktívne budem pomáhať, aby som bola dobre prijatá, aby ma ľudia okolo mňa mali radi a aby si ma všímali. Hej? A vtedy mi to svojím spôsobom možno až zachránilo život alebo zachránilo vlastne ten môj emocionálny vývoj. A ja si to nesiem so sebou až teraz do dospelosti, A môže to byť naozaj o tom, že ja už mám pocit, že to som ja. Takto som ja naučená, toto je moja osobná nejaká charakteristika. Proste toto, takto to robím a celý život mi to pomáhalo a teraz už v dospelosti mi to úplne nemusí pomáhať. Ne? Pretože ja mám tendenciu tým ľuďom pomáhať aj na úkor mojich vlastných zdrojov. Ne? Že ja sa rozdávam na všetky strany, mám, ja neviem, deti, priateľov a tak ďalej. A ja som na poslednom mieste tohto celého rebríčka a tým pádom ja v podstate naozaj už energeticky nevládzem a môžem byť vyhorená niekoľkokrát do roka. Hej. Čiže môže byť, že nejaké tieto správania si aj tak už podvedome alebo úplne aj niekedy nevedome vnesieme do dospelosti a už nám nie sú užitočné, už nám neslúžia. Hej, títo people pleasery, niekedy to mohlo byť pre nich jediná forma fungovania. Ale tým, že sa to veľakrát sa to podporovalo a tie v podstate synapsie alebo tie spojenia v mozgu veľmi sú podporované tým správaním, lebo bolo to dobré, funguje to a tak ďalej, my to robíme celý život, 10, 20, 30, 40 rokov, tak vlastne my nevieme inak. Aj nás ani nenapadne nejak inak fungovať, ale už teraz nám to nefunguje, už to ide skôr na úkor nás samých, ako by nám to malo pomáhať. A tých vzorcov je ako niekoľko, hej, samozrejme, každý sme individuálny.
A dá sa to odnaučiť, keď to už máme tak rokmi budované v sebe, zakorenené?
Prvým krokom je samozrejme si to nejak uvedomiť alebo nejako to osvetliť a vlastne pochopiť. Možno, že aj ten kontext, že prečo som taký, ako som. Hej, veľa sa robí, či v coachingu, alebo aj niekedy robívame na webinároch, seminároch a workshopoch, tak ako keby nejakú biografickú analýzu. Hej, že spätne, čo prispelo k tomu, že som tým, kým som dnes. A tam veľakrát si človek tak uvedomí, že áno, v tejto situácii to bolo jediná možná voľba pre mňa, pretože som bol malý, pretože som bol neskúsený, pretože som sa cítil osamelý, opustený a tak ďalej. Tak som si vytvoril nejaký typ správania, ktorý v tom momente mi fungoval. Ale je to 25 rokov dozadu. A ja dneska som veľký, silný, sebavedomý, zdravý a už toto nepotrebujem. Takže fajn, ďakujem, fungovalo mi to doteraz a teraz potrebujem nájsť novú formu správania.
Tam zohráva si aj veľkú úlohu takéto sebavedomie, alebo sa mýlim?
Tak sebavedomie je obrovská oblasť, ktorá takisto sa buduje rokmi a či sebavedomie, či sebahodnota, alebo naozaj vlastne ideme do toho, že čo si na sebe sami vážime a s čím dokážeme my prispievať tomu najbližšiemu okoliu a za to nejakým spôsobom si náš vážia aj ostatní, tak je ideálne, keď toto máme v súlade. To je naozaj potom prispieva vlastne k tej autenticite a k takej tej pravdivosti. Lebo pre nás je o mnoho lepšie byť naozaj autentický v tom, že počúvajte, toto sú moje hranice a za toto ja nejdem, ako tváriť sa, že veď nevadí, veď ja to celé zvládnem, pretože to nás stojí energiu. To znamená, že my aj tou neautenticitou a tým, že povieme áno veciam, ktorým nechceme povedať, vlastne si odoberáme ešte nad rámec násobne viacej tej energie. Poprvé je to na nás vidieť, po druhé sme vyčerpaní a po tretie vlastne nikomu to nepomáha, pretože takisto jedného dňa sa to prevalí a my budeme musieť si už zastať samých seba, ak to chceme prežiť samozrejme.
Ideálne robiť aj nejakú prevenciu, aby sme nedospeli do takýchto situácií a možno aj vopred si nastavovať hranice, neviem, že v novom pracovnom vzťahu trebárs a dopredu si povedať, že tak toto bude. Aké sú ešte nejaké tipy, ktoré by si dala?
Je dobré, keď som v nejakom novom vzťahu, tak si to tak naozaj na začiatku nejak tak povedať, aspoň taký rámec toho, že toto je OK pre mňa, toto nie je pre mňa OK. Ako tie hranice sú v rôznych oblastiach. Máme nejaké fyzické hranice, emocionálne, intelektuálne, sexuálne a materiálne, alebo teda finančné hranice. A je dobre pozrieť sa na to, že my veľmi rýchlo si uvedomíme a veľmi rýchlo aj vieme zakročiť, keď sú prekročené tie naše fyzické hranice. Hej, to znamená, že keď niekto sa dostane do tej mojej intimnej zóny, tak hneď sa cítim nepríjemne a proste akože prosím ťa, odíď odo mňa, alebo teda nebuď tak blízko, prípadne keď niekto nám dýcha na chrbát, tak sme z toho veľmi nepríjemní. Je veľmi dobre toto si ako keby skopírovať a preniesť do tých oblastí ostatných. Hej, že teda sú porušované nejaké moje emocionálne hranice. To znamená, že niekto na mňa tlačí nejakým možno manipulatívnym spôsobom a jednoducho ja sa cítim veľmi zle alebo nie sú akceptované moje emócie. Čiže je dobre si takto ako keby ponastavať, že čo je pre mňa OK a čo už pre mňa OK nie je. Takisto v tých nejakých intelektuálnych hraniciach, keď napríklad nie je vypočutý môj názor. Je to absolútne nejaká ignorácia toho, že ja chcem niečo povedať, mám nejaký nápad a jednoducho nikto ma nepočúva, je to ako celé odmietnuté. To znamená, že dobre, tak ja budem rada, keď si povieme každý svoj názor a potom dospejeme k nejakej dohode, kompromisu alebo tak. Hej, nie je pre mňa akceptovateľné, ak jednoducho mi budú hádzané tie úlohy alebo budú mi hádzané nejaké veci, ktoré mám urobiť bez toho, aby ja som sa k tomu mohla vyjadriť. Napríklad.
A kam to až môže viesť tie nesprávne nastavené hranice? Aké sú tvoje skúsenosti možno aj z toho coachingu s klientmi, ktorými pracuješ?
No naozaj veľakrát je to tak, že my fíčime na autopilota a veľmi nevnímame a nevšímame si to, ako nám tie sily nejakým spôsobom ubúdajú. Hej, napríklad som mala klienta, ktorý mal zamestnanie a rozbiehal svoju vlastnú firmu a prišiel s tým, že viete, že ja som pracoval celý týždeň a potom som prišiel proste štvrtok domov, lahol som si a spal som 22 hodín. OK, fajn. Toto nie je úplne OK. Išiel na úkor vlastne svojej nejakej vlastnej energie a telo si vypýtalo to, aby sa vyspal, aby sa postaral sám o seba. Hej, to znamená, že on vlastne vôbec nemal nastavené hranice a preto to telo muselo zakročiť, aby on sa dostal do nejakej rovnováhy. Veľakrát sa toto naozaj stáva, že ľudia prídu, až keď sú zjavne narušené ich, ani nie, že integrita, ale nejaká taká naozaj energetická rovnováha, že proste som vyčerpaný, neviem už ako ďalej, neviem, nenapadá ma žiaden nápad, som kognitívne úplne preťažený mentálne, že som úplne veľmi preťažený, pretože si nedajú tú pauzu. Hovoril mi známy, že on celý deň pracuje a potom keď oddychuje, tak si pustí podcasty. Pustí si podcasty, kde naberá opäť množstvo všelijakých informácií, je to pre mňa zaujímavé, je to pre mňa oddych, ale vlastne ten mozog nikdy neoddychuje, pretože keď pracuje, tak ako keby vydáva a niečo produkuje a keď zase naberá tie informácie, tak opäť sa snaží to zaradiť, zanalyzovať a tak ďalej a ten mozog jednoducho je vyčerpaný. To znamená, že potom už vám nedá spať. Už nie úplne spánok je veľmi kvalitný, už neviete prísť na nejaké nápady, neviete urobiť nejaké rozhodnutia a tak ďalej, pretože je to jednoducho prečerpané. To znamená, že tie hranice je dobre si nastaviť aj takto dopredu, nie až v tom momente, keď zistím, že to nefunguje. Nie až v tom momente, keď zistím, že to ide naozaj na úkor toho môjho schopnosti rozhodovania, mojej schopnosti jednoducho sa smiať. Hej, a byť veselý. Ako náhle ja si všimnem, že už neviem ako dlho, 2-3 týždne, nie som schopný sa zasmiať, nie som schopná sa tešiť z nejakých maličkostí, netešíme, že je vonku krásny slnečný deň, tak už to nie je úplne OK.
A keď to ani nepomenujeme a neurčujeme si tie hranice, tak to môže dospieť aj k nejakým konfliktom, keď už nám to prerastie cez hlavu, o konfliktoch sme hovorili aj v nedávnom diele, že vlastne nerobíme tú prevenciu vedomú a potom to niekde buchne, tá hranica už je tak prekročená, že to vybuble úplne.
Presne tak, ono, ako náhle to potlačame, ako keby to strkame do tej kapsule a zakapslíme to niekam, veľmi hlboko to potlačíme, tak ono tá kapsula jedného dňa vypláva na povrch a vybuchne to vtedy, keď to najmenej čakáme. A môže sa stať, že uprostred normálneho dňa ja si sadnem a tak sa rozplačím, že sa neviem proste vschopiť niekoľko hodín. Hej? Alebo akákoľvek iná situácia. Hej? Čiže vybuchne to a začnem kričať naokolo alebo minimálne možno niekoho zbijem alebo niekomu dám facku. Bez nejakej väčšej príčiny. Pretože je to naozaj nakopené vo mne a ja nerobím tú psychohygienu alebo nerobím tú prevenciu na to, aby som prijímala, ale aj vypúšťala vlastne, čo vo mne bubla.
Takže komunikácia.
Komunikácia. Jedna vec je komunikovať to naozaj smerom do okolia a druhá vec je komunikovať sám so sebou. Hej, naozaj komunikovať to a byť si ako keby jasno v tom, že dobre, tak teraz to, čo robíš, je ti príjemné, si s tým OK, nie ide to úplne proti tebe. Ak teraz aj možno ideš trošku proti sebe a trošku do nejakého energetického mínusu, ako si to vykompenzuješ? Hej, ako sa o seba postaráš? A tam môžeme opäť sa baviť o súcite, o láskovosti k sebe samému, pretože my rozdáme sa na všetky strany, postaráme sa o všetkých okolo a my sami seba naozaj na seba zabudáme a ešte sme aj na seba zlí, že na seba zabudáme. Hej, čiže sledovať si ten môj vnútorný monológ, ako ja sám k sebe prehováram a ako ja sám seba si vážim. Hej, tým, že naozaj stojím si za tými hranicami a udržiavam si to nejaké kontinuum svoje.
Keď si vlastne vážime sami seba, tak si možno vieme vážiť lepšie aj iných a vieme lepšie rešpektovať hranice iných ľudí. Je to tak?
Presne tak, presne tak. Ako rešpekt je slovo, ktoré v rámci nastavovania a akceptovania hraníc ostatných je absolútne základ. Hej. Čiže ja tým, že dokážem rešpektovať seba samého, samozrejme dokážem rešpektovať aj ľudí, ktorí sú okolo mňa a nastavia si svoje hranice. Fajn, rozumiem, je to pre teba dôležité, aby si proste bol OK, aby si bol so sebou sám spokojný, tak ja dokážem rešpektovať tie hranice. A to presne ide do toho, že my dokážeme rešpektovať rozdielnosť medzi ľuďmi. Každý má tie hranice inak. Každý ich komunikuje inak. Každý máme iný ten kontext, ktorý si so sebou nesieme, ako ja vravím. Každý máme iné v batôžku naložené. A preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že každý má právo na to, aby vlastne tie hranice si nejakým spôsobom nastavil a aby ich komunikoval. A to je o tom rešpekte. A toho bohužiaľ máme v dnešnej dobe veľmi, veľmi málo.
Mm-hmm. Že vlastne iní ľudia nevedia úplne o všetkom, čo nám robí zle. A keď to my nepovieme, tak sa to nikdy nedozvedie.
Nemôžeme vyžadovať, že ľudia budú rešpektovať nejaké pravidlá, keď ich neverbalizujeme a nepovieme nahlas. Ako ľudia nemajú nejakú kontrolku tu, aha, on si myslí toto, on si myslí toto. A ako táhle my nepovieme jasno, tak ľudia majú veľmi rýchlo tendenciu vytvárať si domnienky. Samozrejme podľa vlastného nejakého kontextu. Hej, čiže on teraz nechce so mnou hovoriť, pretože toto, 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 toto a nemá ma rád a tak ďalej. A už si to vlastne v tom svojom vlastnom kontexte si to vysvetlia po svojom a môže to byť ďaleko diametrálne odlišné od toho, čo je pravda a čo vlastne si myslíme my.
Skúsme si ešte povedať na záver, čo všetko nám to ešte dokáže priniesť do života, keď sa naučíme stanovovať si hranice?
No určite je to vlastne to sebavedomie alebo to vedomie vlastnej hodnoty, pretože my sa vlastne o seba postaráme. To znamená, že naozaj starám sa sám o seba, vážim si sám seba a je to naozaj v súlade s tým, čo je pre mňa dôležité. Tým pádom o mnoho menej frustrácie a o mnoho menej takých tých negatívnych pocitov, keď ja idem proti vlastným nejakým presvedčeniam alebo proti nejakým vlastným týmto hraniciam. Tým pádom samozrejme aj o niečo viacej energie. Aj, pretože ten stres a tá frustrácia nám uberá energiu. Takisto sa nám zvýši spokojnosť a vôbec celkový well-being v živote, pretože my vlastne tým, že si budeme vytvárať tie hranice a budeme si vytvárať vlastne tú našu identitu alebo tú našu osobnosť si skladať, tým pádom my vlastne robíme vedomé voľby, ako si tvoríme vlastný život. Aj, a to je krása. Aj, my to máme v rukách a my jediní to vieme ovplyvniť, ako sa ku ktorým veciam postavíme, aký budeme mať postoj k tým veciam a ako vlastne si vytvoríme tie hranice, tým pádom si vytvárame život. Aj. Čiže toto je naozaj ruka v ruke s vyššou životnou spokojnosťou, well-beingom a samozrejme zdravým, fyzickým, psychickým.
A posilňuje to aj psychickú odolnosť, o ktorej ty veľa hovoríš.
Aj. Presne tak, ako nastavenie hraníc je jeden ako keby zo základných krokov vôbec odolnosti mentálnej alebo akékoľvek. Tam tá odolnosť je taký širší pojem. A je to veľakrát, v podstate sa rozprávame na workshopoch o tom, že ako povedať nie. No tak nie je len výsledok toho všetkého, čo ja si v sebe nejako uvedomím a prenastavím. Ono to nie, dá sa povedať veľmi rýchlo nie. A potom som ochotný s tým žiť, že takto som to povedal, viem prečo som povedal nie. Hej, čiže uvedomiť si to, že prečo ja hovorím to nie a ak hovorím tomuto nie, čomu hovorím áno, je v podstate základ aj budovania odolnosti, ktorá samozrejme je už asi nevyhnutná v dnešnej dobe.
Ak by si mala ešte takto na záver niečo poradiť našim poslucháčom, ako si lepšie budovať hranice, tak čo by to bolo?
Určite všímajte si to, ako sa máte, ako sa v istých situáciách cítite a buďte k sebe láskaví. Doprejte si naozaj to, aby ste možno viacej venovali času a energie svojim vlastným potrebám a potom sa budete vedieť vedomejšie a sebavedomejšie rozhodovať o tom, aké potreby ostatných ľudí budete vedieť splniť alebo im pomáhať.
Ďakujem ti veľmi pekne. To boli veľmi príjemné slova na záver.
Ďakujem veľmi za príležitosť hovoriť tu s tebou o týchto témach. Myslím si, že sú to naozaj veľmi ľudské témy, veľmi v podstate pre každého z nás.
V tomto diele podcastu ste počuli koučku Zuzanu Reľovskú. No a tú nasledujúcu epizódu nájdete v podcastových aplikáciách už o 2 týždne v utorok. Nezabudnite si nastaviť odber, či už na Spotify, v Google podcastoch alebo v Apple podcastoch. Viac obsahu o duševnom zdraví nájdete na našom Instagrame a Facebooku Nevyhorený a tiež na webe Forbes.sk. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorení ste mohli počúvať vďaka podpore nášho partnera firme Titans Freelancers, ktorá zastrešuje špičkových IT špecialistov. Titani nás podporujú už od začiatku tohto projektu, za čo im veľmi pekne ďakujeme. No a vám ostatným ďakujeme za to, že nás počúvate, že nás zdieľate na sociálnych sieťach a budeme radi, keď v tom budete pokračovať, pretože nám to veľmi pomáha. Budeme tiež radi, keď nám napíšete nejaké vaše tipy, dojmy a že s nami budete zdieľať vaše pocity. Počujeme sa o 2 týždne.